Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
Apropos kulturkrigen, så er det vel knapt noe tema som finnes på jorden som er mer kontroversielt eller spent i vår kultur som Israel. Så i dag skal jeg forkynne om Israel. Hva skal vi tenke om Israel? Og dette er første gangen i hele mitt liv jeg forkynner om dette. Og det tenker jeg sånn her, det var jo litt sent, jeg er jo 42. Og har forkynt i over 20 år. Så dette burde vi jo kanskje snakke mer om. Så vi skal gå litt inn i det temaet der. Og så hva skal vi tenke om Israel? Og hvorfor har jeg aldri forkynt om det da? Og hvorfor har ikke vi hatt det som et veldig tydelig tema i menigheten? Og da kan jeg si det først, at det handler jo om at vi ønsker å være sentrert rundt Jesu død og oppstandelse. Rundt evangeliet og evangeliets utbredelse. Siden det faktisk er hovedtema i det nye testamentet. Det er det ingen tvil om. Alle bøker, alle brev, alt i hele Nye Testamentet, fokusert rundt personen Jesus Kristus, det han gjorde når han døde og stod opp igjen, og at evangeliet må nå ut til alle folkeslag. Så det kommer fortsatt til å være vårt fokus, og vår kjerne, og derfor er det et kors i midten der. Men vi trenger å få løftet opp dette med Israel, fordi at noe av grunnen også til vi ikke har forkynt om det, noe av det er altså liksom at vi ønsker å ha et nytestamentlig fokus, et evangeliefokus. Men en annen grunn er det at det har vært tider før der det ble snakket så utrolig mye om Israel. Og så er nok jeg en del av en generasjon der man gjerne har litt sånn her, det har blitt en sånn mer eller mindre bevisst reaksjon mot det. Og at man da har snakket veldig lite om det. For det at i en tid og en generasjon så var det kanskje litt veldig mye fokus på det. Og derfor liksom blitt sånn endetid og Israel er liksom blitt litt sånn tatt ned, og så er det blitt en liksom tension i det, men derfor trenger vi å få det opp, og jeg ønsker at vi skal prøve å sette noen rammer for hva er en sunn og bibelsk måte å forholde seg til Israel på. En annen grunn er jo det at sant? Vi har jo et Israels flagg på scenen, ser ikke det så godt, det står der. Hvorfor har vi Israels flagg? Vi har ikke hatt det før i EF, når vi har hatt andre steder, men når vi kom inn i bygget her, så var det et Israels flagg på scenen. Og hvorfor er det mange menigheter har det? Hva er grunnen til det? Og det er det flere som lurer på, spesielt nye som kommer. Hva er greien med Israels flagget? Og det er jo ikke akkurat det mest populære flagget å veive ute på togavmeldingen i opptiden. Er det? Så hva er greien med at vi har det på scenen? Og som sagt, det har ikke vært en så veldig sånn sterk del av vårt fokus tidligere, selv om vi aldri teologisk har vært noe anti-Israel. Men det har bare vært et lite fokus. Og derfor har det ikke vært så naturlig for oss som en ganske Jesusfellesskap, en ganske ny menighet, å på en måte ha et Israel-flagg. Men når vi kom inn i bygget her, da blir jo spørsmålet, når det stod der, for vi drev og freshet opp og prøvde å rydde opp litt grann og beklager de gamle evangeliekirken som var veldig glad i den gamle talerstolen, men den tok jeg liv av. Den fikk lov til å leve en god stund, men så tok jeg liv av den, ok? Så det var litt sånn her, ok, hva skal bli og hva skal ikke bli? Og så når jeg tenkte på Israel-flagget, så kjente jeg en gudsfrykt. Jeg har ikke tenkt på før, liksom, og flagget har ikke liksom vært veldig sånn kultur for oss, men å ta det vekk, det blir jo en markering mot Israel. Og da kjenner jeg liksom bare, nei, det går ikke. Så hvorfor det? Sant? For vi har ikke snakket om disse tingene noen andre ganger. Vi trenger å få opp også bevisstheten om vår arv. Den israelske arven, vi skal gå lenger inn i det, men jødefolket og Israel en ganske stor del av Bibelen. Det en ganske stor del av arven for oss kristne. Vi trenger å forstå dette. Og vi vet jo også at på grunn av det som skjer etter terroren i Israel i oktober, og denne enorme trøkket igjen. Jeg mener, det har vært mange bevegelser. Jeg husker liksom første og andre intifadaen, og det har vært mange bølger med liksom fokus på dette med Israel og Palestina og sånt. Men jeg vet ikke om det har vært noe som har vært så kraftig som nå, altså. Når det gjelder antallet mennesker i demonstrasjoner og på en måte trykke på det, og spesielt i USA, men også her i Norge da. Nå har det vært sånn her universitetscampus, der folk har i lang tid nå sovet i telt og prøvd liksom å okkupere stedet på grunn av på en måte kjempe for palestinernes sak. Har dere fått med dere det? Og nå er det politiet, folk som begynner å rydde vekk disse tingene. En så heftig tension på universiteter i USA i forhold til dette har jeg aldri opplevd. Så da trenger vi å vite, hvordan skal vi som kristne, og hvordan forholder vi oss som menighet til disse tingene? Er vi med på det? Så la oss prøve å gå litt inn i de tingene der, selv om dette er jo et gigantisk tema. Og det er heller ikke det tema som jeg er mest ekspert på, men jeg tenker vi kan sette noen rammer. Så da må vi begynne i første Mosebok. Vi begynner i første Mosebok, kapittel 12. Vers 1. Har dere hørt om Abraham? Her var ikke han kalt, han var ikke blitt Abraham helt ennå, han var Abram fortsatt. Gud, han liker å forandre navn på folk, har dere merket det? Både forandre navn og gi navn, så navn har en profetisk betydning. Så i kapittel 12, vers 1, så står det, «Og Herren sa til Abram, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» Ok, så dette her er jo ganske tidlig i hele Bibelen vår, og bare så dere vet det, vi tror på det gamle testamentet, sant? Det gamle testamentet, det er jo det som i det nye testamentet, når de snakker om skriftene, så er jo det gamle testamentet de snakker om. At skriftene er innblåst av Gud. Det er det gamle testamentet. Historien om Emmausvandrerne, når Jesus har stått opp fra de døde og viser seg forskjellige folk, så viser han seg for noen som er og vandrer der, så hadde vært disipler av Jesus. Og så gjorde han seg ugjenkjennelig da. Og så driver han og underviser de om seg selv, altså om Messias, gjennom alle skriftene. Så det betyr at Jesus Kristus står det om i hele det gamle testamentet. Så det gamle testamentet er Guds ord til oss, og det gjelder fortsatt. Og så er det klart vi må forstå forskjellen, progresjonen i det nye, det gamle og nye testamentet, de forskjellige paktene, og nå er vi i den nye pakt etter Jesus døde og stod opp igjen, sant? Men Abraham er en veldig viktig karakter overfor oss. Så hva er det som står her? Dra bort fra ditt land, fra din slekt og fra ditt fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Og da kan vi jo se videre i historien hvor dette er, men han ble altså kalt til landet Kanaan. Og landet Kanaan er i dette området der staten Israel er nå. Okay? Så det var Gud som kalte denne mannen til å dra til det landet, og Gud sa, jeg vil gi deg det landet. Så dette her er ikke utgangspunktet en menneskelig ting, og som kristne så tror vi på dette. At det var Gud som kalte Abraham, og det var Gud som ga han det landet. Sånt? Og så står det ingenting her om at dette skal gå ut på dato. Sånt? Så dette løftet skal det ikke gå ut på dato, men det står faktisk ting her som helt definitivt er profetisk langt, langt inn i fremtiden. Så Gud førte han til dette landet, så han ville vise, jeg vil gjøre deg til et stort folk. Ok, så Abraham skulle bli til et folk. Det, Abraham, Isak och Jakob, det är ju känt som fäderna, sant? Och Israels folkets fäder. Så här helt specifikt så snackar ju Gud här om att han ska bli ett folk som är Israels folke. Men så vet vi att i alla de löftena om folket så ligger det mer än det idag. För det att det skulle, du kan huska löften om att det skulle bli så många som stjärnor på himmelen och sandkorn på sand. Det är ganska mycket. Och så ser vi det att i Nya testamentet säger det att vi genom tro är blivit Abrahams barn. Sant? Så det betyder att det är ett konkret folk Israel. Och så är det, går det vidare från det och till det som blir de kristna, Guds menighet. Och det kommer att bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och bli svart. Okay? Så här ligger det löfta långt in i framtiden. Jag vill välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Och det ligger ju så mycket ting i det här. Jag kan bara beröra små bitar av det, men det betyder att Gud har utvalgt och han har valgt att välsigna. Och när vi snackar om Abrahams välsignelse så är det först igen Abrahams ätt och Israels folke. Och så vidare så är de som blir Abrahams barn genom tro delar oss. Jag ska säga något om erstattningsteologi, men jag kan bara se helt från starten av. Det finns massor i det nya testamentet som säger att vi, Guds menighet som tror på Jesus Kristus, vi är Guds folk. Sant? Så det betyder att det finns en vidareföring för Guds folk Israel till Guds folk, de kristna, Guds menighet. Någon tänker då att för att detta går vidare in till Guds menighet så har Guds folk Israel slutat att vara Guds folk. Det kallas erstattningsteologi. Att vi har tagit över hela funktionen av att vara Guds folk. Men Bibeln visar oss, och det ska vi se också i Romarbrevet, det att här må vi tänka bägge delar. Det är en bägge delar situation. Israel är fortsatt Guds folk på en speciell måte, och samtidigt så är vi också Guds folk. Så det är en bägge delar situation. Så han ska väl signa Israel. Och så säger han, jag vill välsigna den som välsignar dig och den som förbannar dig vill jag förbanna. Och i dig ska alla jordens släktar välsignas. Och här ligger det självklart massa, men den största välsignelsen självklart som blir, hela jordens släktar blir välsignat genom är att från Abrahams att kom Yeshua Messias, Jesus Kristus, sant? Som har frälst hela världen från vår synd. Alla kan bli frälst med han. Det är ju den största och viktigaste välsignelsen som kom genom Israel och Israels folk. Men det är mer än det också. Israel är ett slags exempel av välsignelse. Och vi ska se på det också. Hvordan det är väldigt underligt om du följer det som vi kallar jöderna nu. Och se hvordan både det är en sån irrationell mängd förföljelse och en irrationell mängd av välsignelse. Så följer det jödiska folk. Okej. Så detta här är grundlaget för det som handlar om landet Israel och att folket Israel är Guds folk utvalt och välsignat. Och här må vi huska att här är en massa teologiska ting vi kunde gått in i, men bara för att liksom löpa till konklusion för min del och det jag tror på, det är det att jag tror fortsatt är sån att det finns en välsignelse av att välsigna Israel. Och jag tror fortsatt det är en förbannelse av att förbanna Israel. Och så självklart finns det ting som nu gäller och Guds folk som vi är en del av. Guds menighet. Men jag tror fortsatt att det gäller. Så därför vill jag välsigna Israel. Och så vad betyder det då? Ska vi se lite mer på det som har med hur ska vi skilja folket och staten Israel och så vidare. Okej, sant? Där är det min grejer. Men jag tror på att den som välsignar Israel blir välsignat. Så därför tränger vi att lyfta upp detta tema. Låt mig ta en kjapp sån måte. Jöderna, de forkynte ju, de första kristna var ju jöder. Och när de forkynte till sina landsmän, till jöderna, så var det alltid sådana att de igenom hela historien. De älskade att höra historien. Nu har jag inte tid att göra det. Stefanus syns det är ju lite fascinerande. Han kom inte helt till slutet för han blev steinat. Men han tog liksom hela historien. Men låt mig bara lyfta detta upp bara för att minna oss om vår arv. Sant? Bevisstgöringen av vår arv och vad vi Så vi skal se videre I romerbrevet hva vi podet inn I. Og hva som vår arv og vår historie. Okay? Så Abraham fikk kallet til å dra til Kanaan, til det som etter hvert ble landet Israel. Og han fikk løftet. Abraham fikk en sønn. Husker du hva han het? Isak. Han fikk også en annen sønn som heter Ishmael. Men Israels folkets linje går gjennom løftesønn Isak, som han fikk med Sara. Så Abraham fikk sønn Isak, og Isak fikk sønn Jakob og Esau. Dere husker historien med de. Men linjen her går da fra Abraham, Isak og Jakob. Jakob, han var jo en luring. Og vi har lest historien om Laban og Rakel og Lea og masse spennende greier. Og så kommer det til et punkt der Jakob redd for at Esau skal komme og drepe han og hele familien og sånn. Og så han og ber, og så møter han en engel. Og så driver han og slåss med den engelen, og så sier han, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Og så blir han slått I hoften, og så begynner han å blir han haltende. Og da får han et nytt navn igjen. Ja, denne engelen, eller Jesus, eller Gud. Det var I hvert fall en representant for Gud. Han sier at nå skal du hete Israel. Så han fikk et nytt navn. Så Abraham, Isak og Jakob. Jakob Israel. Så navnet Israel kommer fra han. Israel, eller Jakob, fikk 12 sønner. Det de 12 stammene I Israels folk. Så Jakob fikk 12 sønner. Og så vet vi at det ble litt trøbbel der også. Fordi at Josef, han var litt arrogant og var kalt og utvalgt og fikk profetiske drømmer. Og så tok de andre brødrene og kastet han I brønn, og så ble han solgt til Egypt. Og I mellomtiden så ble det, mens han var I Egypt og opplevde å være I fengsel og Potifar og masse forskjellige greier. Og til slutt så ble altså Josef tatt opp til å være den høyre hånd til farao selv. Og så kommer det en hungersnød, og så det masse frem og tilbake, men så ender de 12 stammene, det lille Israels folket, med sine barn og sikkert barnebarn og så videre. Så flytter alle disse til Egypt, og så blir de værende I Egypt I lang tid. Og så kommer historien, vi har akkurat tatt påske, så kommer historien om Moses, som blir reist opp, vokser opp hos farao og faraos datter og så etter hvert så kaller Gud han til å fri Israels folket ut av Egypt right? viktig historie og her det så mye forbilder gjennom Israel som ble tatt ut av Egypt og gjennom lammet som ble slaktet så mye I forhold til evangeliet ligger inn i den historien så etter hvert 7 plager og hele pakken Folket blir fridd ut av Egypt, der de hadde vært slaver den siste perioden. Og så skulle de inn I Kanaans land. De skulle tilbake igjen til dette landet, som Abraham hadde lovt dem at de skulle bo I. Men så det masse vantro og opprør og trøbbel. Og så blir de værende 40 år I Egypt. Nei, I ørken. Sant? Så må de gå rundt omkring der, og etter hvert så får Moses, han får ikke komme inn I landet selv en gang, men han får se inn I landet, og så dør han. Men Gud reiser opp Josva til å lede dem, og etter hvert så kommer Israels folket tilbake igjen til landet som Gud hadde lovt. Og der har du masse spennende historier, sant? Med Josva, og hvordan de inntok landet, og jeg glemte navnet på... Nei, ikke Kaleb. Jeg tenkte på den byen. Jeriko. Sant? Historien om Jeriko, der murene falt ned. Og så inntok de Israels land. Hvis du hadde spurt FN, og fantes ikke FN på den tiden, så ikke det sikkert at de hadde på en måte fått godkjenning til å gå inn, bare fordi at Gud hadde sagt noe til Abraham, og at det løftet hadde gått videre, at de skulle komme tilbake igjen. Ok? Kan vi være klar på det? At her finnes det forskjeller på det som vår tro og det som kanskje på en måte internasjonale regler for ting. Vi tror at de hørte til I det landet fordi Gud hadde sagt det. Enkelt og greit. Vi tror at det var Gud som gjorde dette, for Bibelen så klar på det. Og så stod det at syndene til disse folkene skulle fylle sitt mål, og så skulle Gud drive det ut av landet. Og så kommer de inn i landet Israel, og de blir delt opp i landet etter alle disse 12 stammene. Det blir forskjellige regioner i landet. Og så kommer tiden der de skal bo i dette landet, og du får dommerne. Dommerne, det er en spesiell bok, har du lest den? Det er heftig. Det er mye trøbbel hele tiden i Bibelen, hvis du leser Bibelen. Mye konflikt, mange folk som gjør dumme ting. Og så er det den siste dommeren, husker dere hvem det er? Samuel! Her har vi sånn søndagsskole gjennomgang av liksom hele historien. Men dette er viktig for å få perspektiv, hva det vi tenker om Israel. Sant? Så kommer den siste dommeren, Samuel, og så vil folket ha en konge, og så taler Gud til Samuel om å ta ut Saul til konge for Israel. Sant? Spennende historie det også. Og så blir Saul salvet til konge for Israel, den første kongen. For det som da er en nasjon, det vi kan kalle en stat. Den moderne staten var ikke funnet opp enda, men det var på en måte et land. Sant? Med en konge, med en lov, med et system. Så der var det kong Saul, og så vet vi det at Saul etter hvert ble forkastet, fordi at han brydde seg om han var redd for mennesker og var ulydig mot Gud. Og så reiste Gud opp en ny en som het David. Og så ble David salvet til konge over Israel. Og dere vet at David, han er stamfaren for Jesus. For Messias skulle komme av Davids ætt. Han skulle til og med bli født i Davids by. Som er, hva er Davids by? Betlehem. Så vi ser den linjen, Abraham, Isak og Jakob, videre og inn i landet, og så er du kongen, og så er du kong David. Og så er kong David, han gjør ikke alt perfekt, men han blir kalt en mann etter Guds hjerte. Og han blir på en måte et eksempel, han er Messias stamfar, og han blir et eksempel for Messias som skulle komme. Og så ser vi videre etter David, så er du Salomo, som begynner å gli vekk, og så sønnen til Salomo, da begynner det å bli ille. Da vender de seg vekk fra Gud. Og så blir landet delt i Nordrike og Sørrike. Nordrike blir kalt Israel, Sørrike blir kalt Juda. Bare en liten detalj. Det var jo da Benjamin og Juda, hva skjønner du det? Egentlig, de to stammene som var i det området, men så blir de etter hvert litt sånn merget til en. Så blir de bare kalt Juda. Og Judastamme i sør var mer trofast. De gjorde mange feil de også, men de var mer trofast mot Gud. Mens Nordrike, som blir kalt Israel, var mer opprørsk. Og dere kan lese for eksempel om Elia og Elisha, som driver og herjer på. Og konfronterer konger og ild som kommer ned og masse greier. Sant? Det som skjer etter hvert er at hele Nordrike, etter masse profetiske advarsler, om at hvis dere ikke vender om, så kommer dere til å bli tatt, og dere kommer til å bli spredt, og det kommer til å gå galt. Og Nordrike etter hvert faller under Guds dom og blir tatt. Det er vel assyrerne, hvis jeg husker riktig. Og så blir de assimilert. De blir forsvinnet egentlig som folk. Noen driver og prøver å leite opp disse stammene igjen. Jeg vil anbefale deg, ikke stress med det. Ja, det tror jeg er en avsporing. Bare på sånn tilfelle noen som holder på med det. Ikke prøve å leite noen og si, nei, det er samene. Og det er sånn. Nei, de finnes ikke lenger. I følge Guds ord så er de ikke der. Så den sørlige stammen, Juda, folkene som bodde i Judea, de ble kalt jøder. Så der har vi ordet jøde fra. Det kommer altså fra Judas stamme. Det som skjer etter hvert her, med å spole litt i historien, etter masse klabb og babakonger og sånn, jødene blir bortført til Babylon, men så er det et løft om at de skal komme tilbake igjen. Og dette kan også bli blant annet lest om i Daniels bok. Og så etter hvert så blir de sendt tilbake igjen, og så bygger de opp igjen landet. Sant? Og igjen så er de tilbake igjen til landet. Ikke det interessant at de må tilbake til landet hele tiden? Og hvorfor det da? Fordi at Gud har talt om det. Gud hadde valgt ut Abraham. Han sa, der skal du bo. Så når de var i Egypt så måtte de tilbake igjen til landet. Når de var i Babylon så måtte de tilbake igjen til landet. For dette var Guds plan. Og så etter denne tiden, etter jødene kom tilbake igjen, så er det jo tidligere masse klabb og babb. Midtøsten har jo vært et eneste stor sammenhengende kamp mellom forskjellige imperier som slåss mot hverandre. Og det som skjer etter hvert, det er det at de som tar makten i den delen av Midtøsten er Romerriket. Det var en undersøkelse, eller det ble en greie i fjor, ikke en sånn meme, på hvor ofte man tenker på Romerriket. Hvor ofte tenker du på Romerriket? Men for oss kristne som leser i det nye testamentet, så er jo det Romerriket hele tiden. Så det er jo naturlig for oss å tenke på Romerriket. Så Romerriket okkuperte hele det området. Og da ble også det som kalles Israel i dag, eller som vi kaller Israel, ble jo delt opp i forskjellige romerske provinser. Sant? Og det var forskjellige folk som hadde makten der. Den sørlige delen ble i alle fall i nytestamentlig tid kalt Judea. Så har du en romersk landshøvding. Du husker Pontius Pilatus. Ja. Men da var det under romernes makt. Og hele denne tiden før dette, etter David, basically, så har det vært mange profeter som har fortalt om at det en dag skal komme en befrier, en Messias. En som Gud skal salve. Messias betyr den salvede. Kristus er jo det samme på gresk, den salvede. Den som er salvet med den hellige ånd, den som skal befri dem. Så var det mange teorier om hva han skulle gjøre. Veldig mange tenkte det at det betydde at Messias skal komme og fri oss fra Romerriket. Og gjenopprette staten i Israel igjen. Men så kommer Jesus. Er det noen som har... håper du kanskje har tenkt på det, at navnet Jesus Kristus, det er gresk. Det er det som står altså i det nye testamentet, for det ble skrevet på gresk, fordi at folk forstod det i den romerske verden. Men Jesus personlig snakket arameisk, og det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Så navnet til Jesus var egentlig Yeshua. Sant? Så det er hans egentlige navn. Det er lov til å si det på gresk, vi pleier å si det på gresk, gresk-norsk. Men hans navn var et hebraisk navn, Yeshua. Og Messias, Meshia på hebraisk, betyr altså den salvede. Og hva betyr Yeshua? Det betyr Herren frelser. Herren frelseren. Og det er delt opp i to. Den første biten er altså fra Javé, Guds navn. Og den andre biten er at han frelser. Så det er vår frelser og vår Herre. Han var en jødisk mann. Han kom fra Juda. Han ble født i Betlehem. Han kom som et resultat av løftene som var gitt. Hele hans kultur var jødisk. Hele hans arv var jødisk. Alle de første kristne var jøder. Så det er klart at vi som kristne har et spesielt forhold til jødene og Israel på grunn av dette. Dette er hele vår historie. Og så vet vi selvfølgelig videre hva som skjedde når Jesus kom, og han forkynte Guds rike, han døde, han stod opp igjen, og så sendte han ut sine apostler til å forkynne evangeliet over hele verden. Og på grunn av det så er vi blitt frelst. Og evangeliet kom til og med helt opp her til nord. Til barbarene i nord. Til vikingene her oppe. Men vi, på den måten er vi blitt koblet inn i Israels historie. Ok, så det var en liten sånn historisk gjennomgang. Jesus var jøde. Alle de første kristne var jøder. Den første menigheten i Jerusalem var jødisk. Og det gamle testamentet er fortsatt til oss her og nå. Ok, la oss hoppe inn i Romerbrevet. Vi kan begynne i Romerbrevet. Kapittel 9. Vi kan ta vers 1-5. Jeg sier i sannhet i Kristus, jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet. De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem Kristus kommet etter kjødet. Han som Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Jeg skal ikke lese videre i kapittel 9 der, men der kan man lese om både Israels utvelgelse, men også forkastelsen av Messias. Så når det kommer til jødene og Jesus, så er det sånn at de første kristne var jo jøder. Så på den måten kan du si at jødene tok jo imot Jesus. Noen gjorde det. Men så er det også sant, og det står også i det nye testamentet, om at hvordan jødene forkastet Messias. Så du har en sånn tosidighet, og det er viktig å få med seg begge de to sidene. Det er riktig at gjennom det nye testamentet så finnes det en konfrontasjon av jødene som ikke tok imot den som Gud hadde sendt. Og det er en konfrontasjon og til og med løfter om dom i forhold til de tingene. På andre siden så er det en kontinuerlig linje av den jødiske arven. Og at Israel fortsatt er Guds folk. Er vi med på det? Så begge deler er sant. Men husk når du leser om disse tingene, husk å bare ta bibelversene med fra begge sider. Så hva er det han sier her? Han ønsker at de skulle bli frelst. Og konteksten her er at de fleste da ikke tok imot Jesus. Og det er hans store nød, Paulus sin store nød. Han kunne ønske, han mener til og med det at om han selv hadde gått fortapt, bare hans folk Israel kunne ta imot, så hadde det vært verdt det. Og det sier han om hans enorme kjærlighet. Og så sier han og bekrefter dette, de er jo israelittene, de tilhører barnekåret, herligheten og pakten og lovgivningen, gudstjenestene, løftene og fedrene. Hva er det for noe? Det er en bekreftelse av de tingene jeg har gått gjennom nå. Det er at arven kommer jo derfra. Hele denne historien tilhører jo de. Og fra de kom jo Jesus. Og så kan vi se videre i kapittel 11. Jeg skal faktisk lese gjennom hele det kapitlet. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Også jeg er jo en israelitt av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som har forutkjent det. Eller vet dere ikke hva skriften sier i avsnittet om Elias? Hvordan han står frem for Gud og anklager Israel Herre? Dine profeter drepte de, og dine alter rev de ned. Jeg blir alene tilbake, og meg står de etter livet. Men hva Guds svar til ham? Jeg har latt det bli tilbake en rest for meg, 7000 mann, som ikke har bøyd kne for Baal. Så hva betyr dette? Dette er en bekreftelse av begge deler igjen. Det er en erkjennelse og en konfrontasjon av at de tok ikke imot. De tok ikke imot Messias. Men er det over? Nei, han har ikke forkastet sitt folk. Og jeg er jo et eksempel på det, for jeg er en jøde. Så Gud har beholdt en rest, en gjest av det jødiske folket som trodde på sin Messias og tok imot han. Og så står det videre. Ja, vers 5. På samme vis er det også i den tid som nå har blitt igjen en rest i Guds kraft og Guds nådes utvelgelse. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke lenger nåde. Hva så? Det som Israel søker etter, det har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det, og de andre er blitt forherdet. Som det står skrevet, Gud gav dem en sløvets ånd, øyne som ikke ser og ører som ikke hører, helt til denne dag. Og David sier, la deres bord bli en snare og en felle til et anstøt og til gjengjeldelse for dem. La deres øyne formørkes, så de ikke kan se, og bøy alltid deres rygg. Så her er det noe som også står litt senere i kapittelet, om at Gud har tatt en rest av jødiske folket, har fått sett Messias og blitt frelst, men de fleste av dem har blitt forherdet. Og her står det om et mysterium som er koblet til vår frelse. At på en eller annen måte har Israel blitt forherdet for å ta imot Messias. Så står det videre, vers 11. Jeg sier da, har de snublet for at de skulle falle langt derifra? Så Gud har fortsatt en plan for Israel. Sant? Han har fortsatt et plan for sitt folk. Men de har snublet. Og ikke tatt imot. Langt derifra. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet. Så Gud har en eller annen plan her. Han er ikke ferdig med sitt folk Israel. Men de fleste har ikke tatt imot Messias. Men på grunn av den forherdelsen så er evangeliet nådd ut til oss og til hele verden. Halleluja! Takk Gud! Men hvis deres fall er blitt til rikdom for verden, og deres fåtallighet er blitt til en rikdom for hedningene, hvor meget mer da deres fulltallighet? Så Gud har en eller annen plan her, at hvis til og med så få jøder tok imot Messias, og det har ført til at evangeliet kom til hele verden, hvor mye mer, hvor heftig vil det ikke da bli når Israel tar imot? Til dere hedninger vil jeg si, hedninger det er oss, så sant jeg er hedningenes apostel, priser jeg min tjeneste, kunne jeg bare vekke mine frender etter kjødet til nidkjærhet og få frelst noen av dem. Så hans kall er å forkynne evangeliet for hedningene, men han har en tanke i bakhodet. Paulus som jøde tenker at om bare det at masse folk blir frelst av hedningene, tenk om det kunne føre til at flere jøder blir frelst. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Så det ligger et eller annet spennende i fremtiden som Gud har planlagt om at jødene i fulltallighet skal komme til tro på Messias. Men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig, og er roten hellig, da er grenene det også. Men om nå noen av grenene blir brutt av, og du som er en vill oljekvist ble podet inn blant dem og fikk del med dem i savjen for roten, så ros deg ikke mot grenene. Roser du deg, så vit at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. Så hva betyr det? Ja, det er sant at Israel, sånn i antall, har forkastet Messias. Det er sant. Så det betyr at det er i de tre oljetreet, Guds folk, så fordi de ikke tok imot Messias, så ble grenene brukket av. Og så er vi, ville greiner, blitt podet inn i dette treet, Guds folk. Men sier han, ikke bli arrogant. Ok? Ikke bli for arrogant fordi at dere tok imot Jesus, mens de forkastet han. Pass dere her, for husk at du er podet inn i deres tre, og husk at det er de som har roten. Husk hvor roten kommer fra, husk hvor arven kommer fra. Så vær forsiktig, ja det er sant at de ikke har tatt imot. Det er sant. Og det finnes kun en vei til Faderen, og det er Jesus Kristus. Men ikke bli arrogant på det. Vit at Gud har en plan fortsatt. Og ta vare på arven. Ære fedrene som har gått foran. Ære arven vi har fått. Hvor var vi henne? Nå vel, på grunn av vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. Så ha Guds frykt, ok? Ha Guds frykt på dette området her. Ikke bli for arrogant i forhold til Israels folke. For sparte ikke Gud de naturlige grenene, vil han heller ikke spare deg. Ok? Vi er tatt inn på grunn av nåde. Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ellers skal du også bli hogd av. Men også de andre skal bli innpodet hvis de ikke holder fast ved sin vantro. For Gud er mektig til å pode dem inn igjen. Så Israel og jødefolket, de hører til på dette treet. Og om de ikke holder fast på sin vantro, så skal de bli koblet inn igjen. Det er der de hører til. Gud er mektig til å gjøre det. Du ble avhogd av det oljetreet som av naturen er vilt, og mot naturen innpodet i et edelt oljetre. Når jeg leser det, så synes jeg, jeg bare ser for meg vikingene med vilt hår og skjegg. Ved Guds nåde ble vi podet inn. Men husk det at disse her, de hadde flere tusen år med historie som Guds folk. Det var de som fikk loven. Det var de som hadde profetene. Det var de som hadde løftene. Vi var ville, hva var det romerne kalte? Barbarer. Ville barbarer. Vi var ikke blitt sivilisert av Gud og hans lov og hans profeter gjennom lang, lang, lang tid. Sånn som Israels folke hadde blitt. Så igjen, ikke vær arrogant, ok? Du var en vill, crazy kvist som ble koblet inn ved Guds nåde. Hvor meget mer skal de da de naturlige grenar blir innpodet I sitt eget oljetre som de naturen etter naturen tilhører. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelse kommet, for en del kommet over Israel. Det betyr ikke alle. Det folk, det jøder nå som også tror på Messias. Og evangeliet går faktisk fram blant jødene. Sant? Men så for en del har det kommet en forherdelse over Israel. Inntil hedningenes fylde kommet inn. Så vi I en fase der fortsatt evangeliet sprer seg til alle folkeslag, sånn som misjonsbefalingen sier. Og det også dermed vårt fokus. At Jesus Kristus skal bli forsynt til alle. Men så står det I vers 26, og slik skal hele Israel bli frelst. Så det kommer et punkt, det står det om flere ganger I dette kapitlet, et eller annet skal skje en eller annen gang. Gud ikke ferdig med Israel. Basically. Som det står skrevet, fra Sion skal befrieren komme, han skal rydde bort ugudeligheten fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Når det gjelder evangeliet de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, de elsket for fedrenes skyld. Ser dere begge deler her igjen? Ja, Israel har stått imot Messias evangeliet. Og på den måten så har de blitt, I alle fall I denne tiden her, så var det mye forfølgelse fra jødene. De blir fiender mot evangeliet. Men de elsket for fedrenes skyld. Så det en konstant tilstand. Hva betyr det? Det betyr at de ikke erstattet. Og det viser jo dette oljetrebildet fra Paulus, veldig tydelig, at det ikke de som erstattet, og vi blitt oljetre. Nei, det vi som ved Guds nåde blitt podet inn. Og Gud har fortsatt en plan. Så det en avvisning av det som kalles erstatningsteologi. Så derfor kan jeg si det veldig tydelig og klart. Vi tror ikke på det I Jesusfellesskapet, for dette ganske tydelig her. Gud har fortsatt en plan. De elsket for fedrenes skyld. Så det betyr at det finnes en spesiell kjærlighet og en spesiell omsorg, en spesiell velsignelse fortsatt over Israels folk på grunn av fedrene. Og dette kan vi jo lese om også I Gamle Testamentet. Sant? At de gjorde masse fæle ting og de ventet seg bort og de tilba Baal, men på grunn av fedrene. På grunn av David. Sant? Så det fortsatt en velsignelse med dem. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Du kan like gjerne si det verset. Israel fortsatt Guds folk. Det det betyr. De fortsatt Abrahams løfter, som vi leste I begynnelsen, det fortsatt der. Det ikke blitt over, det ikke ferdig, det ikke erstattet av Guds menighet. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn for det de andre var ulydige. På samme måte har de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. For Gud har innesluttet dem under ulydigheten for at han skulle vise miskunn mot dem alle. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer og usporlige hans veier. For hvem kjente vel Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga han noe først så han skulle få vederlag? For av ham og ved ham og til ham alle ting. Ham tilhører æren I all evighet. Amen. Så hva denne konklusjonen? Det dette her jo et mysterium. Fascinerende. Paulus gir oss noen små glimt av innsikt I Guds plan videre for Israel. Men vi forstår det ikke helt, hele pakken her. Men Guds visdom større enn vår visdom. Gud har fortsatt en plan. Så hva betyr dette? Hva Guds forhold til Israel I dag? I 2024? Jeg vil si at det på samme måte som det egentlig har vært hele tiden. Nemlig omsorg og kjærlighet sammen med konfrontasjon og dom. Og sånn har det vært hele tiden. Sant? Og på en eller annen måte så det fortsatt en velsignelse over Israels folket som overnaturlig. Og samtidig, fordi de ikke har tatt imot Messias, så det under dom. Fordi at den eneste måten å bli frelst på Jesus Kristus. Den eneste veien til Gud. Noen forkynner det at Gud har en annen vei med jødene på den måten ikke blir frelst gjennom Jesus. Det vil si totalt uevangelisk og imot det nye testamentet. Men Gud har en plan for å nå dem. Halleluja! Så vi støtter misjonen I Israel til jødefolket. Men vi ser også i det nye testamentet at evangeliet blir forkynt på en litt annen måte, fordi at de har arven og løftene og den historien. Men det fantastiske, jeg fikk forkynne evangeliet en gang til en jøde. Det ikke så mye jøder man møter på i Bergen. Litt mer i Oslo, men generelt lite i Norge. Sant? Men jeg møtte en fyr som akkurat hadde vært i Israel og suttet med føttene til en rabbi og blitt lært opp. Han bodde nå i USA, men han hadde vokst opp i Israel før det, så var sendt tilbake igjen for å få opplæring. Da hadde vi akkurat hatt en fyr som heter Jeffrey Bernstein, som jevnlig kom til Kristkirken og kom til byen her og underviste om dette med Israel og jødefolket og de tingene der. Og så hadde han sagt om hvordan forkynner du evangeliet til en jøde. Da husker jeg dette her med olivengrenene, podingen og alle de tingene. Og kom med anerkjennelse og ære. Og så visste jeg jo det fra Nytestamentet. De elsker jo å høre historien. Så du gikk bare gjennom hele historien. Sant? Og det må jo spesielt for han å sitte der med en eller annen enormann som på en måte har, ikke bare kjenner den historien, men har et kjærlighetsforhold til den historien. Sant? Dette betyr noe for meg. Abrahams liv, sant? David, alle disse folkene. Og så kom vi etter hvert til loven, Moseloven. Loven som de fikk i ørken. Og loven om offringene. Så husker jeg Jeffrey Bernstein, sant, sa, løft opp de tingene, for det er et bilde på det Jesus skulle gjøre. Og hvis du leser Hebreerbrevet, så ser du det. Og kunne snakke da om lammet som ble slaktet, og offringene, tilgivelsen for synd, blodet som ble utøst, og så løftene om Messias. Og så knytte det inn på han som vi ikke kaller Jesus Kristus når vi snakker med jøder, men Yeshua, Messias. Sant? Og det var veldig spesielt å se hvordan, og ikke ta det fra liksom en europeisk. Jesus var ikke europeer. Han ble malt alt for hvit som oftest. De hadde ikke engang solkrem på den tiden. Så mest sannsynlig så var han ganske brun. Caps hadde de heller ikke. Sant? Så når vi forholder oss til jødene, så forkynner evangeliet gjennom denne historien. Og så takket jeg han for det hadde Jeffrey Bernstein sagt, jeg takket han. Takk for at jeg har blitt podet inn. At jeg har fått tatt imot jødenes messias. At jeg kan nå lese det gamle testamentet, og at det er Guds ord til meg. Så hvordan forholder Gud seg til Israel? Han vil aldri angre sin utvelgelse. Så det står fast. Jeg har ingen sterke meninger eller studert akkurat dette med landløftet og grensene og sånne ting. Men jeg er helt overbevist om at det at de er på det stedet, er for det Gud kalte de til å være på det stedet. Gud ga det stedet til de. Gud ga det til jødene. Ok? Og det klarer ikke jeg å komme meg utenom. Jeg tror også at opprettelsen av staten Israel i 1948 var et profetisk tegn. Jeg vet ikke masse detaljer om hvordan, og heller ikke studerte mye om hvordan dette skal skje i endens tid og Israel og alt mulig. Vi har satt noen hint inni her. Men jeg er overbevist om at det at jødene bor i det landet, det er fordi at det løftet til Abraham fortsatt står fast. Sant? Så kan du si det at, hvordan skal vi kristne forholde oss til staten Israel? Da tenker jeg liksom delvis da. Som kristne, og på grunn av denne arven vi snakker om, så er det helt klart at vi har en naturlig sympati med det jødiske folk og Israel. Det er helt naturlig. Er det sånn at det er grenseløst og har ingen grenser? Nei, det vil være rart, for det er det jo ikke engang i Bibelen. Det er jo ikke engang i det gamle testamentet. Profetene var jo rimelig tydelige mot folk i Israel. Så det betyr at det er lov også til å kritisere Israel. Nå, sant? For det gjorde jo Gud. Men nå husk det at gjør det som en bror og som en søster med anerkjennelse av arven. Ikke som arrogant. For husk det der med, hvis de blir kuttet av, så kan vi bli kuttet av. Okay? Så det må være en ære i det. Betyr det at en kristen må støtte absolutt alle ting staten Israel gjør? Nei, det betyr det ikke. Men Israel er jo et demokrati, og det er forskjellige partier, og det er tusen meninger i landet Israel på masse detaljer. Så de tingene der trenger vi ikke å dukke ned i som menighet. Vi trenger ikke et offisielt syn på alle politiske ting i landet Israel. Men det vi kan gjøre er at vi kan støtte at staten finnes der. Så sånn sett støtter jeg staten Israel at han eksisterer og har fått sin plass der. Og så får vi heller diskutere hvis vi har lyst. Jeg anbefaler ikke diskutere det for mye. Ok? Ikke bli alt for gravd ned i fokus på alle detaljer om de tingene. Men det betyr at vi kan ha en generell støtte. Fordi at Fortsatt Israels folk Guds folk. Sånn det. Og det har skjedd veldig mange interessante ting gjennom historien. Sant? Når staten Israel ble opprettet, så ble det med en gang en krig. Alle nabolandene, alle arabiske landene, angrep Israel og ville slette det ut. Og både den krigen som fulgte der, men også flere andre kriger og konflikter som skjedde, så har det vært sjokkerende seier for Israel. Det har det. Jeg personlig tror at det er fordi at Gud fortsatt beskytter sitt folk. Og det er så mange historier og vitnesbyrd om tengser som fienden så og som ikke var der. Fly som var i luften og alt mulig. Så du får vurdere det som du vil, prøve de tingene der. Jeg tror at Gud fortsatt beskytter, sånn som han gjorde med sitt folk. Betyr det at Gud beskyttet at alt Israel gjør er bra? Nei, det betyr ikke det. Men det betyr at det er noe spesielt der. Det er noe rart også når du ser på antall Nobelvinnere gjennom historien. Har du tenkt på det noen gang? Det er litt merkelig hvor mange jøder som er fremst i innovasjon, som har vunnet priser for ting. Det er rart hvordan landet Israel har gått fra å være et ganske tørt sted til å bli et frodig sted. Og det er rart hvordan det økonomisk har trivdes. Det står ingenting direkte i det Nye Testamentet om akkurat disse detaljene. Jeg personlig tror det er fordi det er Guds velsignelse. Jeg tror det. Og så vet jeg også samtidig at det er kjempetøft å være kristen i Israel. Og de messianske jødene, de opplever masse forfølgelse. Sant? Så ser du, det er en begge deler situasjon. Jødeforfølgelse. Vi trenger å være klar over det demoniske elementet i jødeforfølgelsen. På samme måte som det er underlig med disse krigene, Nobelvinnere og økonomisk driftslokk hvordan landet har blomstret, så er det også underlig å se historien av jødeforfølgelse. Holocaust var bare den siste svære. Hvis du ser historien, så er det en rekke, det som kalles pogromer, i alle mulige slags land og forskjellige kulturer. Hvorfor er det at jødene, som det eneste folk i Europa, ble planlagt utryddet? Hvis det er sånn at menigheten har tatt deres plass. For det gir ingen mening. Hvorfor er det største eksempelet på ondskap og demonisk ideologi? Det største eksempelet på det var i forhold til utrydde jødene. Det må ha et eller annet med at det er noe spesielt med dem. Tror du ikke det? Og holocaust var jo grunnen også til at det ble et støtte i verdenssamfunnet for opprettelsen av staten Israel i 1948. Så det er noe spesielt med jødene fortsatt. Ok? Abraham, han prøvde å få et barn og prøvde litt på egen hånd. Og så fikk han sønn Ishmael med trellkvinnen Hagar. Så skjedde det en interessant ting. De ble jaget ut i ørken. Og så kommer det en engel til Hagar og til Ishmael. Husker du denne historien? Og så ble det helt tydelig bekreftet Guds kjærlighet til Ishmael og hans velsignelse og hans beskyttelse av han også. Ishmael er arabernes og sånn sett også muslimenes stamfar. Gud sa blant annet at han skulle være et villesel, og det har vært en konflikt der hele tiden. Men jeg har tenkt i forhold til bombingen av Gaza, spesielt alle barna som tragisk dør i den konflikten, så har jeg tenkt på Ishmael. Jeg har tenkt på Guds kjærlighet til Ishmael. Støtte til jødene betyr ikke at ikke Gud elsker araberne. Gud er stor nok. Sant? Jeg tror Gud elsker alle mennesker. Men Gud har også en spesiell kjærlighet til araberne. Han har en spesiell kjærlighet til Ishmael. Så la oss be for spesielt palestinske barn. La oss be for uskyldige mennesker som dør i den konflikten. På begge sider. Jeg skal ikke gå langt inn i terroraksjonen og Israels respons og Hamas og hva man skal gjøre i forhold til de tingene. Men som kristne så kan vi ha en generell kjærlighet og støtte til Israel. Og vi kan ha en kjærlighet til Ishmael og det jødiske folk. Nei, det arabiske folk. Og de som bor i dette området på Gaza og Vestbredden. Jeg kommer ikke her med svar på politiske løsninger og de tingene der. Jeg tenker det ikke er mitt mandat. Jeg har ikke sterke meninger om det heller. Men jeg tenker at vi må kunne balansere denne kjærligheten. Og vi må også ha åpne øyne for å se det, at det er noe som djevelen har vært ute etter Israels folk hele tiden. Og det er en demonisk greie her. Så når alle de folkene som driver og roper og demonstrerer mot Israel for Palestina, hadde det bare vært en politisk sak som vi var uenige om. For eksempel, hvem er du på lag med i Kashmir? Er det Pakistan eller India? Jeg tipper ingen av dere bryr dere. Sant? Dette er ikke bare en vanlig politisk konflikt. Det finnes mange andre konflikter der det er folk som dør. Hva er spesielt der? Og det handler om disse dype åndelige røttene. Navnet Palestina, det kommer fra filister. Filisterne var en plage for Israel hele tiden. Jeg tror det finnes en åndsmakt i det. Og husk det at vi har ikke noe kamp eller hater mennesker. Men det finnes en ånd. Hvor var det, vet dere hvor filisterne bodde? Ved havet, ved Gaza. Så det er noe der. Det er noen gamle åndelige konflikter som ligger over de stedene der. Hva er svaret for oss? La oss be om at Jesus kommer og griper inn. Sant? At Jesus kommer og griper inn. Jeg har ikke visdom eller forstand på alle løsningene. Men vi kan be for Israel. Og vi kan også be for Ishmaels barn. Sant, vi kan? Jeg vil anbefale dere til å ikke gå så langt på den ene siden at du forkaster alt Israel gjør, at du har øynene lukket for alle disse elementene jeg sa, de åndelige elementene, arven, historien, Israels folk, og at du ikke tenker det at nå har Guds menighet erstattet Israel. Ok? Da setter vi en grense i menigheten. Det er ikke greit å gå så langt. Vi tror at Israel er Guds folk. Men jeg setter også en grense på andre siden. Hele Israel trenger evangeliet. De blir ikke frelst uten gjennom Jesus. Det er en viktig grense. Misjonen i Israel er viktig. Og vi trenger ikke å politisk støtte absolutt alle ting som skjer. Selv om vi støtter Israels folket, og vi tror på at Abrahams velsignelse fortsatt gjelder. Ok? Og jeg vil også si, ikke bli så opptatt av Israel at du glemmer Jesus Kristus, og du glemmer misjonsbefalingen. For at når du leser gjennom Nytestamentet, ja, det ligger en åre under av arven. Og noen ganger står det direkte ting, sånn som her i Romerbrevet. Men hovedfokuset i alle evangeliene og brevene og Johannes' oppenbaring er ikke fokus på Israel og konflikten mellom israelere og palestinere. Men det er på evangeliets utbredelse. Så derfor setter vi en grense på den siden også. I menigheten her. Ikke gå for langt den veien heller. Og ikke prøve å bli jøde. Det finnes noen som er det. Det er en forførelse. Sant? Jeg vil anbefale deg til å ikke gå. Hvis du er en hedning, ikke prøve å late som en jøde med å gå med kippa eller forskjellige greier. Då går du, då vill jag säga, du går så långt. Och jag tror faktiskt att du vill bli mindre effektiv i att nå det du faktiskt är kallt till att nå, nämligen dina falleshedningar. Så inte gå för långt den vägen heller. Men det finns något i förhållande till Israel och andetiden och Guds löfter, Guds planer vidare och massor mysterier, men det finns ting där som fortsatt är viktiga. Okej? Okej. Detta var inte alla ting om Israel, men att det lägger något i ett fundament av vad vi kan tro och någon rammar i förhållande till hur vi ska förhålla oss till detta. Nu har jag lust att vi ska resa oss och ska vi be för Israel. Vi ska också be för krigen på Gaza. Och för det som sker i Norge, Bergen, Europa i förhållande till ökt jödeförföljelse och hat.
Hej allesammen, det är Katrine och Steinar Lofnes här. Vi är huvudledare för Jesusfällskapet. Så kjekt du har lyttet till denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.